Ross Aktuell. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 12. april 2024. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Jovana Lestvičnika. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo koje su to teme obilježile ovaj petak koji je za nama. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, molitveno jutros učestvovao u svetoj arhijerejskoj liturgiji koju je u crkvi svetog Pantelejmona u Mirijevu služio preosvećeni episkop novobrdski gospodin Ilarion. U besjedi poručio da smo svi stvoreni da nam radost bude smisao i sadržaj života. Sinod Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije kanonizovao prepodobnu Stefanidu Skadarsku, Dečansku i Bitoljsku. U kripti Podgoričkog sabornog hrama s jutra u 19. časova bit će održano duhovno poetsko veče povodom 200. godina od rođenja Branka Radičevića. Lestvica svetog Jovana Lestvičnika je temelj svih duhovnih dijela. Poslušnost je temelj iz koga se rađaju sve ostale vrline, kazao je govoreći o današnjem prazniku jeromonah Makarije, iguman manastira Savina. Književnik Veselin Đaletović najavio da će zbornik Ne damo svetinje biti predstavljen u Crnoj Gori krajem mjeseca, tamo gdje je i potekao. Odbranom svetinja braća u Crnoj Gori su odbranili i svetinje na Kosovu i Metohiji, poručio Đaletović. Režiser Mario Glamazić i režiser i glumac Aleksandar Hadžiđurović bili su gosti našeg radija povodom premijere filma Nebesko. Glamazić poručio da je ljubav prema svetom Stefanu Nemanji bila njegova inspiracija za Nebesko.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. U molitvenom prisustvu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, njegovo preosveštenstvo, episkop novobrdski gospodin Ilarion, vikar patrijarha srpskog, služio je jutro svetu arhijerejsku liturgiju pređeosvećenih darova povodom praznika prepodobnog Jovana Lestvičnika u crkvi svetog Pantelejmona u Mirijevu. Vladiki je sasluživalo sveštenstvo i đakonstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u molitvenom prisustvu prezvitera i đakona, arhijerejskog namjesništva Vračarsko-Gročanskog kao i vjernog naroda, među kojima je bio veliki broj najmlađih svetosavaca. Ovom prilikom sveštenstvo arhijerejskog namjesništva Vračarsko-Gročanskog pristupilo je svetoj tajni ispovijesti. Na početku besjede njegova svetost, patrijarh Porfirije, je poželio da svi ostatak posta provede u molitvi, u podvigu, u trudu i nadi da je ljubav Božja toliko velika da ne može ništa da je spriječi, da onda kada se trudimo i nezavisno od toga da li smo slabi ili nemoćni, Bog nas grli kao svoje.
Bog je taj koji je naš učitelj i tu dobijamo ocjenu. Od te ocjene zavisi se koliko imamo mira, koliko smo spokojni, koliko imamo radosti. Jer stvoreni smo da se radimo, da se međusobno grlimo, da se igramo, da nam radost bude smisao i sadržaj života. I to, dakle, zavisi od nas. Evo, neka je blagoslovena postavka posla, svako da se trudi prema svojim očima i naravno da se učestvujemo. Vidite kako je crkva usvojila pređe osvećenu liturgiju, samo je što da kažem. Neće vaše misli da zavadati u toku velikog posta. Zašto? Zato što je crkva usvojila da je liturgija prostor najveće radosti. I bez liturgije nema života, bez liturgije nema crkve. Liturgija je broja crkve. A budući da su dani posta, dani pokajanja, dani podviga i dani na neki način našeg duhovnog plaća, koji naravno nije depresija i nije pesimizam. Budući dakle da su to dani, tako da kažemo, pokajanja i duge, onda je crkva odlučila da u toku posta, dana posta nema liturgije, izraze naravno, subote i nedelje, nedelje uvek dana Vaskrsenja. I pošto nema liturgije, na kojoj možemo da se pričestimo od ponedeljka do petka, znajući koliko je pričešćivanje telom i krvlju Hristovom značajno za naš život, koliko je pričešćivanje sama suština našeg života, ali istovremeno i potpora i ono što nam daje inspiraciju i daje snagu, blagodat će Boga svetoga. Iako se ne služe liturgija od ponedeljka do petka, crkva je usvojila da se na liturgiji u nedelju osvete darovi koji se postavljaju onda da ih crkva podeli u srednji petak verom radom iz razloga koje sam naveo.
Posle svete arhijerejske liturgije, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, je proveo vrijeme sa najmlađima. Sveti sinod Makedonske pravoslavne crkve Ohridske arhijepiskopije je juče kanonizovao tri nova svetitelja. Sinod je na predlog sinodalne komisije za kanonizaciju odlučio da se u diptihe svetih uvrsti pravedni Spase i Spasa Višenski i prepodobno mučenica Stefanida Bitoljska. U petak četvrte nedjelje Velikog posta Svete četrdesetnice, kada smo molitveno proslavili prepodobnog Jovana Lestvičnika, njegovo preosveštenstvo, episkop Hvostanski gospodin Aleksej, vikarni episkop njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija, služio je svetu arhijerejsku liturgiju pređeosvećenih darova u crkvi Preobraženja gospodnjeg na Vidikovcu u Beogradu. Vladik i Alekseju je sasluživalo sveštenstvo i đakonstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u molitvenom prisustvu vjernog naroda Božjeg. Njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Dositej, vikar patrijarha srpskog, služio je jutro svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete Trojice na Lekinom brdu u sasluženje sveštenstva i đakonstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u molitvenom prisustvu vjernog naroda Božjeg. Njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije sastao se danas u manastiru Gračanica sa predsjedavajućim organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju OEPS i ministrom spoljnih poslova Malte Ijanom Bordžom. Nakon obilaska i upoznavanja sa istorijom ovog srednjevjekovnog manastira koji je pod zaštitom UNESCO, upriličen je prijem u manastirskoj gostoprimnici. Vladika Teodosije se posebno zahvalio na kontinuiranoj pomoći koju OEPS pruža eparhiji Raško-Prizrenskoj i istakao njen značaj za eparhiju Raško-Prizrensku. Jeromonah Makarije, iguman manastira Savina, govorio je za naš radio o sinajskom igumanu i njegovom dijelu Lestvica povodom današnjeg praznika Svetog Jovana Lestvičnika. Otac Makarije je kazao da je Lestvica temelj svih duhovnih dijela, a da je poslušnost temelj iz koga se rađaju sve ostale vrline.
Ja sam, meni je Lestvica sinonim za oca Justina, sad kako to izgledalo nekom čudno, ali jeste tako. Dakle, ja sam živeći sa njim prolazio Lestvicu i ja to znam, iz tog iskustva znam. Znači, zato govorim i tvrdim, da se to rađa iz poslušnosti. Ali iz, ne iz telesne poslušnosti, nego iz, iz istinske duhovne poslušnosti. Telesna poslušnost prati tu duhovnu poslušnost. Dakle, tu istinsku slobodu, temelja, postavljena temelja, samo tako možeš da doživiš. Tako da je lestvica za mene sinonim za mog duhovnog oca. I mislim da je to jedino ispravno.
I za poslušnost. Pa, to je taj početak, je li tako?
To je taj početak. Dakle, tu postaviti temelj na, na pravim osnovama i u stvari odskočna daska da možeš dalje da gradiš svoj duhovni život, da dođiš do onoga što ste vi pročitali na početku, vera, nada, ljubav, kako se već manifestuje, kako Jovan Lestvični kaže. Dakle, to je temelj, tako je lestvična kutica na mene i ostao je, kako bih rekao, to nije samo čitaš jednom ili ne znam, to je stalni odnos moraš da imaš i podsjećanje. Mi smo ljudi zaboravni i stalno nas obuziva misli ovoga sveta i brige ovoga sveta, dakle, i moramo stalno iznova da prisiljavamo sebe i da se podsjećamo, jer evo, samo jedan dan, verujte, samo jedan dan da čovjek traži nekog pokaja, on je već skrenuo. Ujutru si na jednoj dimenziji, ako se pustiš, ti si uveče, možeš da budeš u paklu. Možeš da budeš uveče u paklu, ujutru u ravu, uveče u paklu. To recimo ima kod Svetog Jovana Kronštatskog, on piše o tome, kaže, mnogo puta u danu čas sam u raju, čas u paklu. Razumete? Znači, vas obuzme neka misa, neki događaj i odoste u pakao. Mržnja, ovaka, onaka. Mora da se čupate, da se vratite nazad kroz pokajanje, vraćaš se, čim se pokajaš i otvori se pokajanje, ti si u raju, tebi se vraća nazad, kako bih rekao, tvoj život i odnos sa Bogom. I ta borba je stalna i neprestana do kraja života, to je upravo to. Tako da, eto, možda ta misao, na šta mene lično podsjeća lestvica Jovana Lestvičnika, kad uzmem u ruke i kad čitam, dakle, ona je za mene sinonim poslušnosti prema svom duhovnom ocu. I ja, nije lepo što govorim ja i pominjem ja, ali tvrdim, odgovorno tvrdim, da temelj toga duhovnog života leži na tome. Sve van toga je odlazak i upadanje u sujetu i gorost koje ne možemo da se oslobodimo. Dakle, koje nas savladava na ovaj ili onaj način. Kasnije sam ja čitao kod Svetog Simeona o Bogoslovu o tome, gde on govori recimo tri tipa pažnje, molitve, njegov tekst ili sve drugi njegovi tekstovi, manje više kod svih svetih otaca nalazimo iste odgovore. Znači, poslušnost, a iz nje se rađa sve ostalo, i molitva, i post, i sve druge vrline dolaze tu zato što kroz, samo kroz istinsku tu duhovnu poslušnost može da se zadobije istinsko smirenje.
U Svetogeorgijevskom domu kod crkve Svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici 14. aprila posle svete liturgije održat će se razgovori o duhovnom i tjelesnom ponašanju za vrijeme posta iz pouka Svetog Jovana Lestvičnika, a uvodno slovo na ovu temu izgovorit će protojerej Stavrofor Dragan Stanišić. Sveti Jovan Lestvičnik u svojim poukama navodi da se ljubav prema Bogu otkriva za vrijeme molitve i bogosluženja. Molitva otkriva stanje u kojem se nalazimo. Ono što je zadobijeno mnogim molitvama u toku mnogih godina ostaje trajno. Molitva je hrana za dušu, grudobran koji štiti od svake muke, služba anđela, izvor vrlina, uzročnik blagodatnih darova, ozarenje uma, oslobođenje od tuge, ogledalo duhovnog napretka i predznak vječne slave. Povodom 200. godina od rođenja Branka Radičevića, s jutra će u kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici u 19. časova biti održano duhovno poetsko veče Branko, Njegoš i Kosovski zavjet. Na duhovno poetskoj večeri učestvovaće protojerej Stavrofor Jovan Milanović, rektor Karlovačke bogoslovije, magistar Milorad Durutović, pjesnik i književni kritičar, dok će u kulturno-umjetničkom dijelu večeri nastupiti hor Karlovačke bogoslovije. Pred mnoštvom sabranog naroda u porti hrama Svetog Spasa na Toploj sinoć je održan svečani koncert Karlovačke bogoslovije u čast velikog i divnog jubileja, 230 godina postojanja ove izuzetno značajne škole za Srpsku crkvu i srpski narod. Đaci Karlovačke bogoslovije Svetog Arsenija Sremca izveli su pred mnogobrojnom publikom najprije splet liturgijskih i bogoslužbenih himni, nakon čega je uslijedio splet rodoljubivih pjesama. Na kraju koncerta arhijerejski namjesnik hercegnovski protojerej Stavrofor Obren Jovanović zablagodario je profesorima Karlovačke bogoslovije i đacima na ovom divnom upriličenom koncertu, izrazivši radost što je sveštenik novljanin po rođenju, a sada paroh peraštansko-orahovački otac Jovan Vasić, svršeni bogoslov upravo ove bogoslovije.
Šta reći na kraju, ko je čitao Žitije Svetog Arsenija, koji je izuzetno kratko. Jedan veliki svetitelj koji je naslednik Svetoga Save, svetitelj koji je bio 30 godina na tronu Srpske crkve, njegovo žito je veoma šturo i svega jedna, dvije strane A4 formata. Ali jedna od glavnih karakteristika i osobina Svetog Arsenija je, gdje njegov putopisac kaže da je lijepo pjevao i da je jako vodio računa o pojanju. A to smo večeras i vidjeli, da je blagoslov Svetog Arsenija sa ovim momcima, i svi znamo koji smo učili teologiju, koji smo se učili crkvenom pojanju, koliko je važno Karlovačka bogoslovija i uopšte Karlovačko pojanje koje se čuvalo, ono izvorno čisto, onaj srpski etos crkvenog pojanja. Ovi momci su upravo dostojni nasljednici svojih slavnih predaka.
Uslijedila je prodaja audio albuma sa pjesmama karlovačkih bogoslova, koje su prisutni mogli kupiti po promotivnim cijenama. Đaci su jutro spjevali na liturgiji pređosvećenih darova u crkvi Svetog Arhangela Mihaila u Starom gradu Herceg Novi. Stihovima njegove pjesme Ne damo svetinje, koji su se našli u istoimenom zborniku poezije, započeli smo razgovor sa književnikom, vitezom od Pera i od Kosova i Metohije, Veselinom Đeletovićem, danas na talasima našeg radija. A po njegovim riječima, zbornik Ne damo svetinje će biti predstavljen krajem ovog mjeseca u Crnoj Gori, tamo gdje je i potekao, 22. aprila na Žabljaku, 23. u Pljevljima, 24. u Nikšiću i 25. u Budvi.
Pa meni je izuzetno veliko zadovoljstvo i čast što ćemo predstaviti ovaj zbornik odakle i potekao. Znači, u Crnoj Gori do sada nismo nekako, niste stekli uslovi da se predstavi taj zbornik, ali ko zna, sve je kad mu dođe vreme. Tako da i sad je važno da se on predstavi. Zbog čega je on meni izuzetno važan? Zato jer je tu vođena jedna od najvećih bitaka za odbranu srpskih svetinja, za odbranu srpstva, vaskolikog. I to je bitka u kojoj su Srbi iskoristili ono svoje najjače i najmoćnije oružje koje imaju. A to su litije i molitve. Jer vidite da je taj zakon koji su hteli tada da donesu, da je prošao taj zakon, direktno bismo izgubili Kosovo i Metohiju. Jer da je Crna Gora, da su braće i sestre naše iz Crne Gore dozvolili da se donese zakon kojim država uzima te svetinje, to bi se isto desilo na prostoru Kosova i Metohije veoma brzo posle toga. I to je nešto što smo svi uvideli, i na samom konkursu za taj zbornik javilo se preko 250 pesnika u roku od 2 dana. I to su pesme koje imaju izuzetnu jačinu i snagu i koje su bile ogromna podrška našoj braći i sestama koji su baš u to vreme o kome pišem, i magle i pahulje i snega, studeni, se odigrali tamo. I zbog toga mi je važno što ćemo predstaviti taj zbornik. Znači, Žabljak, Pljevlja, Nikšić, Budva. A mi planiramo nakon toga, posle nekoliko mjeseci, da napravimo još neki gradovi gdje su bile te najjače upravo litije. Pesnici su izuzetno, kažem, veliki broj pesnika se odazvao, među njima ima dosta poznatih pesnika. Ne mogu sad da setim, to smo davno radili, ali tu je Neven Milaković, tu je Milica Bakrač, još mnogo poznatih imena. Iz celog sveta, znači, su stizale pesme iz Australije, iz Kanade, Amerike, Rusije, znači nešto što je saborovalo srpski narod, što ga je i osnažilo i okrepilo i ojačalo, i u tom momentu smo svi bili kao jedan, jer smo shvatili koliko je velika ta bitka koja se vodi za odbranu tih svetinja. U tom zborniku mi smo ga objavili upravo pred sam početak tih litija, kada je krenulo to, jer kažem, munjevito smo reagovali i odaziv je bio ogroman, tako da mi je žao sad prošlo ipak dosta vremena, ne mogu da se setim koji su sve učesnici bili, ali taj zbornik smo i oplemenili sa fotografijama onih prvih litija koje su se dogodile, i mislim da on ima jednu ne samo pesničku, nego izuzetno i značajnu ulogu u samoj istoriji, jer kažem, vođena je jedna od najjačih i najvećih bitaka koja je trebala da se odigra, i da smo, ne daj Bože, izgubili, ko zna šta bi se dešavalo sa Kosovom.
Dijelo po kojem Dželetovića prepoznaju je njegov roman Srpsko srce Johanovo, pisan po poemi koja je nastala po istinitom događaju o Njemcu koji nosi srce Srbina kidnapovanog na Kosovu i Metohiji 1999. godine, koji upravo doživljava i svoju ekranizaciju u filmu Žetva američkog režisera i scenariste Paula Kampfa o trgovini organima Srba na Kosovu i Metohiji krajem 20. godina prošlog vijeka. Sa snimanjem se kreće 20. aprila, očekuje se da zadnje scene budu snimljene u junu u Italiji ili u Crnoj Gori.
Ovo je sad teaser, to je najava jedna filma, to govori da smo krenuli u snimanje filma. Pazite, on je snimljen posle samo dva dana snimanja, znači bez glavnih glumaca, bez mnogo materijala koji smo imali, i mnogo ljudi mi reklo da izgleda fenomenalno. Tako da tek kad se bude film snimao i kad bude pravi taj celer urađen, mislim da će to biti ona prava priča. Naše je da istrajemo na istinitost tog događaja. Reditelj filma je proverio sve navode, razgovarao sa mnogo ljudi, njegovi agenti su radili posao, oni su čuli za mnogo, mnogo više slučajeva nego što je to opisano, tako da njih više niko ne može pokolebati, oni su tu da iznesu tu istinu i da predstave svetu to što se događalo na prostoru Kosova i Metohije. Jer mi smo svugde predstavljeni, totalno na drugačiji način. Čak i neki filmovi koji su snimljeni u Srbiji, koje država Srbija finansira, pričaju o nama na najgori mogući način. Mislim da je dosta bilo toga i red je da se malo istine pusti. Očekujem mnogo od tog filma, jer okuplja veliku ekipu, izuzetno poznate glumce sa svih strana, ima tu i Amerikanaca, Rusa, Kanađana, Francuza, tako da će biti to jedno, mislim, veliko svetsko delo i da će svet videti šta se dešavalo na prostoru Kosova i Metohije.
Kompletan razgovor sa Veselinom Dželetovićem možete naći na internet sajtu našeg radija. Premijera filma Nebesko, inspirisanog duhovnim nasljeđem svete vladarske loze Nemanjića, režisera Marija Glamazića, održana je sinoć u MTS dvorani u Beogradu. Ovaj divni projekat, koji je počeo prije 5 godina, će uveliko pomoći kulturi pamćenja i očuvanju identiteta našeg naroda, upravo onoga što se u posljednje vrijeme pokušava staviti po strani. Režiser Glamazić kaže da je ljubav prema svetom Simeonu mirotočivom Stefanu Nemanji u njemu toliko duboka da ga je inspirisala da uradi jedan ovakav projekat.
Premijera filma Nebeskog bila je sinoć u MTS dvorani u Beogradu. Još smo pod utiskom svega što se desilo i nekako ponosni smo na to da smo ostvarili jedno lepo filmsko ostvarenje sa duhovnom tematikom, sa jednim sećanjem na svetorodnu lozu Nemanjić, na našeg rodonačelnika Stefana Nemanju, koji je rođen u Podgorici, odakle i vuku njegovi koreni. Uspeli smo na neki način da napravimo jedan filmski dokument koji je inspirisan tim duhovnim nasljeđem svetorodne loze Nemanjić, koje što je eto privuklo mnoge gledaoce da dođu i da vide jedno novo filmsko ostvarenje.
Hadži Aleksandar Đurović u filmu igra Stefana Prvovjenčanog, pa je tim povodom za naš radio kazao i kako on vidi nebesko i koliko mu znači što je dio glumačke ekipe.
Glumim Stefana Prvovjenčanog u filmu Nebesko. Onda sam ja naravno sa zadovoljstvom prihvatio, pre svega zbog teme koju sam želeo da podržim i truda koji je Mario uložio, eto, toliko godina koliko je radio na filmu i uopšte eto nekog ko je, tako što kaže, mlad, a ko želi da radi ipak ovakvu tematiku, mislim da je to zaista vredno svake podrške. I onda kada sam čuo da će u filmu igrati Nebojša Dugalić i da će meni partnerka u scenama biti Andreja Ržaničanin, zaista oni su, što kaže, profesionalni glumci, ja nisam profesionalni glumac, ali bilo mi je čast eto da se sa njima nađem u kadru. Tako da, eto, u tom smislu je zaista velika čast biti deo ovog projekta, a za one koji eto ne znaju šta da očekuju, zaista moram kažem da je pre svega jedan onako duboko duhovni i poetski film, pre svega. On je netipičan u svojoj dramaturškoj strukturi, vizualno je zaista fantastičan, kako mogu vidjeti gledaoci koji su vidjeli trailer za film. Zaista sjajnih onako vrlo zanimljivih i kadrova i predela može se vidjeti, dakle, u filmu. Naravno, sjajni kostimi Stefana Savkovića, kostimografa, ali ono što je zapravo u stvari unikatno je to što čujemo, zapravo reči koje čujemo u filmu zaista pogađaju srce, što je moglo da se vidi i posle po reakcijama gledalaca nakon beogradske premijere, koji su onako zaista bili dirnuti. To su, dakle, ne znam da li je Mario pominjao, ali to su, dakle, ne samo reči koje su nam ostale od Simeona Mirotočivog, odnosno Stefana Nemanje, Svetoga Save, već također neke od mudrosti Svetog Serafima Sarovskog. Zaista su onako misli posle kojih se čovjek zapita.
Kompletan razgovor sa Marijom Glamazićem i Hadži Aleksandrom Đurovićem moći ćete da nađete na internet sajtu Radija Svetigora. Jeromonah Ignjatije Šestakov iz Sretenskog manastira u Moskvi izvijestio je Radio Slovo Ljubve da je 4. aprila po blagoslovu mitropolita Belgoradskog i Starooskolskog Jovana bratija Sretenskog manastira predala Belgoradskoj mitropoliji na dar kopije srpske freske iz 14. vijeka sa prikazom drugog Hristovog dolaska i strašnog suda, čiji se original nalazi u manastiru Visoki Dečani. Kopije je izradio Sretenski manastir za molitvene potrebe i u misionarske svrhe. Više o ovom nesvakidašnjem dobrom dijelu za Radio Slovo Ljubve je kazao otac Ignjatije Šestakov.
Naša ideja bilo da na neki način približimo srpske svetinje i prikažemo srednjevjekovni srpski freskopis ovdje u Rusiji, a i prvenstveno da nekako svetinje Kosova i Metohije budu više poznati i bliski ruskom verujućem narodu i učestvuju u našem liturgijskom životu, u našem liturgijskom prostranstvu. Pa smo pripremili i odštampali jednu veliku fresku, to je kao neki baner, na tkani. To je freska drugog dolaska Hristovog i strašnog suda iz manastira Visoki Dečani 14. veka. I tu fresku mi štampali sad u određenom tiražu i delimo besplatno sveštenicima, misionarima i svim ljudima koji žele da organizuju ili da ulepšavaju svoje molitvino prostranstvo. Prvenstveno ona namenjena tamo gdje treba organizirati neki molitveni skupovi, a nema za to još pripremljenih prostorija. Naprimjer, mi delimo tu fresku po raznim bolnicama, medicinskim ustanovama, gdje dolazuju sveštenici i organizuju malebni, pričešće, jele osveštenje i druge svete tajne, i da oni imaju kao jedan ikonostas, jednu lepu fresku gde Hristos, Božja mater, pa Jovan Preteča, pa arhanđeli i anđeli, i može se moliti pred tom lepotom. Naprimjer, mi slali i u razne misionarske svrhe u metropolije, da bi tamo koristili ovu fresku u mobilnim hramovima ili u hramovima gde sad ide neko ozbiljno renoviranje ili još nisu obnovljeni. Pa tomu to služi i vrlo rado, često neki sveštenici moli nas kad saznaju za to da mi damo njim tu fresku, da bi se oni molili zajedno sa svojim parohijanama i sa ljudima kojih oni dolazaju. I na taj način te svetinje srpske približavaju se nama i služi ruskom narodu. I ja mislim to je dobro, to je još i kao jedna podsjećanja na to, na našu svetinju Kosovo i Metohiju i našu zajedničku istoriju. I stvarno ta freska je veli lepna, kao i uopšte freskopis visokih dečana i drugih srpskih velikih svetinja, kojih mi nemamo pravo da zaboravimo. I ja mislim, mi imamo obavezu da to proširimo što više, da ljudi saznaju o tome. Mi obavezno pišemo na toj kopiji freske, pozadi pišemo iz kog to manastira istoriju ove freske. I tako malo prosvećujemo narod, misionarišimo i dajemo drugim misionarima da oni radi sa tom freskom, organizuju molitvena prostranstva i vidi tu lepotu i tu visoku duhovnost Kosova i Metohije i Srpske crkve i moli se pred tom freskom.
U obnovljenom manastiru Svetog Vladimira Hersonskog na Krimu od 1. aprila se služe svakodnevne službe. Službe se služe u manastirskoj crkvi 7 sveštenomučenika hersonskih, saopštavaju iz Mitropolije Krimske. Ove godine se navršava 100. godina od zatvaranja manastira Svetog Vladimira u Hersonu na Krimu, podignutog na mjestu gdje je 988. godine kršten Sveti Vladimir Veliki. Manastir je podignut u 19. vijeku za vrijeme cara Aleksandra II. Zatvoren je 1924. godine i njegove zgrade su prenijete u muzej rezervat u Hersonu. Liturgijom na otvorenom, koju je sredinom februara služio njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Simferopoljski Tihon proslavljen je početak obnove njegovog monaškog života. Molitva Bogu je naš glavni zadatak. Drugi zadatak je prosvijetliti ljude riječju Božjom, kazao je mitropolit Tihon.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme uz povremeno slabu i umjerenu visoku oblačnost. Vjetar slab do umjeren, ponegdje će kratkotrajno biti i pojačan, prvenstveno u noćnim satima, a bit će dominantno sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 5 do 17, najviša dnevna od 18 do 29 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo večerašnje izdanje centralne informativne emisije Radija Svetigora Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. S Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.